Эртең эрте мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн соңку чыгарылышын сунуштайбыз. Анда салыктан качкан ишкерлер тууралуу сөз болот. Ошондой эле Элүүнү жана Борбор Азия апта ичинде рубрикалары күтөт. Ушул жана башка макала маектер алдыдагы уктуруунун кыскача мазмунун түзөт. Бүгүн 20-апрель, күнгө ишемби. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайын дагы билип алалы. Кыргызстандын аймагында 20-апрелде аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо жаан каргайланышы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 13-18 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 18-23 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл жана Нарын облустарында 15-20 градус жылуу. Бишкекте мезгил-мезгили менен жаан-чачын күтүлөт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу.
19-апрелдин кечинде Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасына чыккан Владимир Зеленский менен Петр Порошенконун дебат өттү. Чучугулактын негизинде алгачкы сөз Зеленскийге тийди.
Яка пришла зломать эту систему.
Мен бул системаны сындырганы келаткан адаммын. Петр Алексеевич, мен сиздин каталарыңыз менен убадаларыңыздын натыйжасымын. Бул чындык, сиз аны жакшы билесиз, деди Зеленский. Ал атаандашын 5 жылда Украинаны коррупцияга батырганын, өз бизнесин гүлдөтүп, байлыгын 82 эсе көбөйткөнүн айтып айыптады. Ал эми Порошенко негизинен атаандашын күчтүү кол башчы боло албайт деп сындырчатат.
Ваша команда сказала, что вы уже начали.
Командаңыз сизди жаш аскердин курсун баштады деп билдирди. Бул жакшы деңизчи, бирок балким эртерээк 4 жыл мурда 2014 жылы Украина ыктыярчылардын күчүнө зарылып турганда, сиз Владимир чакыруудан качып жүргөндө баштасаңыз болор беле? Деп Порошенко Зеленскийди аскер күчтөрүнө кол кабыш кылуудан качууга айыптоодо. Ал атаандашын саясатта тажрыйбасы жок олигарх Коломойскийдин өкүлү деп билдирди. Мен уулу фронттон келбей калган ар бир эне үчүн, атасы келбей калган ар бир бала үчүн тизилегенге даярмын деп туруп, Зеленский Украина чыгышында курман болгондордун бүлөлөрүнө кайрылып, бир кадам алдыга чыкты да чөгүлөй калды. Ошол учурда Порошенко да ары карап чөгүлөп туруп Украинанын жерегин өптү. Дебат Киевтеги 70 миң кишилик Олимпийский стадионунда өттү. Бир сааттай убакытка созулду. Эки талапкер шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө алгач ирет бетме-бет келишип кол кысышты. Президенттик шайлоонун биринчи айлампасы Украинада 31 мартта өтүп, экөө 39 талапкердин ичинен суурулушкан. Экинчи айлампа 21 апрелде өтөт. 19-апрелде 1 май райондук соту Айбек Калиевке жана Бишкектеги ТЭЦтеги кырсыкка байланыштуу айып тагылган жетекчилерге өкүм чыгарды. Анда сот Калиевти 2,5 жылга кесип 100 миң сом айып пул салды. Электр станциялар ачык акционердик коомунун мурдагы генералдык директорун 4 жылга кесип 150 миң сом айып пул салды. Ушул эле коомдун мурдагы төрага орун басары 8 жылга кесилип 150 миң сом айып пулга жыгылды. Улуттук энергохолдингтин төрага орун басары Нурлан Садыков 2,5 жылга кесилип 100 миң сом айып пул төлөй турган болду. ТЭЦтин мурдагы директору Нурлан Өмүркулов 4 жылга кесилип 150 миң сом айып пулга жыгылды. Айып пулдан сырткары сот күнөөлүү деп табылгандарды мамлекетке 3,212,259 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бишкектеги ТЭЦтеги акыркы кырдаалга байланыштуу 5 кылмыш иши козголгон, учурда бул иштердин экөө боюнча өкүм чыкты. 19-апрелде өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик каттоо кызматына Алмаз Мамбетовду дайындады. Бул кызматтын төрайымы Алина Шайкова андан бир нече саат мурда бошотулган эле. Мамбетов коомчулукка балыкчынын орой мэри катары таанылган. 2017 жылы балыкчынын мурдагы шаар башчысы Сатыбек Шамшудиновду оозго алгыс сөздөр менен сөгүп коркутуп жаткан аудио тараган болчу. Шамшудинов телефон сүйлөшүүнү өзү жаздырып алганын маектеши Мамбетов экенин ырастаган. Ал телефон сүйлөшүүлөрдү териштирүүнү өтүнүп, балыкчы шаардык милициясына, сотко, президентке, премьер-министрге жана жогорку кеңештин төрагасына кат жолдогон. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү балыкчынын мэрине байланышкан маселени атайын комиссия териштирерин убада кылган, бирок анын жыйынтыгы кандай болгону белгисиз. Ушул иш боюнча Балыкчы шаардык соту мэр Алмазбек Мамбетовду күнөөлүү деп таап, аны 2000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси паспорт тендерине байланыштуу жаңжал маалында алмаштырылууда. 17 апрелде тендер чырына байланыштуу каттоо кызматынын төрага орун басары Руслан Сарыбаев, статс катчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 2 айга тергөө абагына камалган. Алар паспорт бланктарын даярдоо боюнча тендерде кайсы бир компаниянын кызыкчылыгына аракет кылышкан деп айтылып жатышат. Казакстандын ички иштер министри Ерлан Тургунбаев өлкөдө туристтик полиция түзүлгөнүн билдирди. 19 апрелдеги жыйында министр бул кызматтагылар конокторго кеңеш жана маалымат берип, алардын коопсуздугун камсыздайт деди. Министрликтин маалыматына караганда, жаңы түзүм Борбор, Нур-Султан менен Алматы шаарларында, андан тышкары Алматы, Акмоло, Түркстан жана Чыгыш Казакстан облустарында иштейт. Туристтик полициядагылар казак, орус, англис тилдерин, мекендин тарыхын билиши шарт. Ошондой эле адам менен тил табыша билип, ыкчам иштеши керек деп жазылат Ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Кыргызстанда 2018 жылдын 28 декабрында туристтик милиция түзүлүп, Бишкекте иш алып барууда. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде кинорежиссер, СССРдин эл артисти жана дипломат Төлөмүш Океевке арналган Мезгилдердин чаңы артынан деген фотокөргөзмө ачылды. Көргөзмөгө Океевтин жана ал өзү тарткан ак кара түстөгү 200 ашык сүрөттөр коюлду. Океев 1935 жылы Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган, 2001 жылы 66 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Анын Бакайдын жайыты, Уркуя, Көксерек, Кызыл алма, Алтын күз тасмалары белгилүү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде берүүсү чөлкөмдө соңку бир жума ичинде болгон айрым урунтуу окуяларга Нуржан Токтоназарова серип салды.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asia bir heptede.
Казак бийлиги июндагы кезексиз президенттик шайлоого катуу кам көрө баштады. Мурдагы добуш берүүлөргө караганда 2 эсе көп акча бөлдү. Шайлоону турлай окуу жайлар студенттерден жашаган жери боюнча документ талап кылып жатканы кабарланды. Казакстанда эл башы Нурсултан Назарбаевдин кызматын тапшырганына туура 1 ай болду. Коңшу өлкөдө эмне өзгөрдү? Тажик президентинин Орусиядагы сапары маалында оппозиция чакан митинг өткөрдү. Тажикстанда интернет эми чындап кымбаттап, коомчулуктун нааразылыгын туудуруп жатат. Сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы, микрофондо Нуржан Токтоназарова. Узап бараткан жума ичи чөлкөмдө болгон урунтуу окуялардын арасынан Казакстан жана Тажикстандагы темаларды талдайбыз. Саламатсызбы? Казакстандын Алматы шаарында студенттер жашаган жери тууралуу маалым кат алуу үчүн калкты тейлөө борборлоруна агылып жатышат. Студенттердин билдирүүсүндө документти окуу жайлар талап кылууда. Жаштар жашаган дарек тууралуу кагаздар алдыдагы шайлоодо колдонулушу мүмкүн деп божомолдоп жаткан чагы. Теманын уландысы Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Сұратып атыр.
Эмне үчүн сұрап тамбайт ма?
Жок.
Сиз алдыңыз ба адрес па? Эмне сиз оны ар?
Кураторга беребиз.
Кай окуу орнунан келесиз?
КГУ.
Сиз эмне үчүн сурап атасыз? Эмне үчүн жиберет деп ойлойсуз мына автомобилга?
Сайлоого чыгар.
Дауыс берүүгө дайындалып атасыз, дайындап атасыздарбы?
Иә.
Казахстандын улуттук университетинин студенттерибиз деген жаштар Алматыдагы калкты тейлөө борборунда кезекте турушат. Даректик маалымдама алууга келген студенттер кагазды окуу жайдан талап кылып жатканын айтып турушту. Ал эми университеттин ректору Калим Кайырмутанов мындай маалыматты четке кагып, студенттерди даректик маалымдама алууга атайлап жөнөтпөгөнүн билдирди.
Мекен жай аныктамасын акелиңер деп айтты.
Жок, бизде өзүбүздүн сонубуз бар мына жерде. Бул жерде сон бар. Барып көрүңүздөр казыр.
Керек сиздер жиберген жоксуздарбы?
Барып көрсөңүздөрчү, бизде өзүбүздүн сонубуз бар, ниетин жакпайбыз.
Ушул эле кезде Медеу районундагы калкты тейлөө борборунда да акыркы күндөрү даректик кагаз алууга келген студенттер көбөйгөнүн билдиришип, себебин түшүндүрө алышпады.
Оларга негизи керекти аныктамалары, мекен жай аныктамалары. Эмне үчүн, кандай барыс менен сурап аткандарын шуну керек, биз аны билмейбиз.
Дейт тейлөө борборунун башчысы Алмагүл Атагарова. Даректик маалымдама туруктуу катталган аймактан тышкары жүргөн адамдарга жакынкы шайлоо бөлүмдөрүнө барып добуш берүүгө мүмкүндүк берет. Студенттер даректик маалымдаманы жогорудан түшкөн буйрук боюнча алып жатышканын бир оозун айтып турушту. Атын атабаган экинчи курстун студенти деканаттын буйругу менен даректик маалымдама алууга келгенин жашырбады.
Бизге деканаттан осындай не келди? Приказ келди. Ар студент, мисалы биз 2-нчи курстун студентимиз, адресная справка алып келсин деген. Осы аптанын соңуна чейин өткөрсүн деп бизге. Себебин түшүндүргөн жок. Бизге тек гана осун айтты. Биз сурамадык да себебин.
Ал эми Улуттук университеттин юридикалык факультетинин деканатында болсо, жогорудан түшкөн буйрук жөнүндө укпаганын айтышып, кандай себептен студенттер топ-тобу менен шайлоого керектүү кагазды алууга аракет кылып жүрүшкөнүн түшүндүрө алышпады.
Менде справка жок, мен жинамайм справка. Билмейм, мен студенттерди көргөн жокмун, эч кимди эч кайда жиберген жокмун.
Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык.
Казакстан 9 июндагы кезексиз президенттик шайлоодо мурдагыларга салыштырмалуу 2 эсе көп акча сарптай турганын жарыялагандан кийин шайлоо эмнеге мынча кымбат деп суроо салгандар көбөйдү. Шайлоо өткөрүүгө 9,4 миллиард теңге бөлүнгөнүн каржы министри Алихан Смаилов 16 апрелде өкмөттүн жыйынынан кийин кабарлады. Анын айтымында акчанын басымдуу бөлүгү доошканаларда иштегендердин айлыгына коротулат. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүлөрдү өткөрүүгө 12 миллиард теңге сураган. Коңшу өлкөдө 2015-жылы өткөн президенттик шайлоодо 5 миллиард теңге жумшалган. Азаттыктын казак кызматы шайлоого бөлүнгөн акчага карата элдин пикирин билгенге аракеттенди.
Көп коюлар эне, берсин аны элге. Который матка одиночкалар кайда жүр гой алып штеңе ала алмай.
Президенттин шайлоона сонун нетип атырма? Керек эмес сону. Коюп берсин, үй жок адамдар, казактар жетет азыр. Кан кырып жүр.
Жогордукта уже коятын адамдарын коюп койгон. Бул энди бир сөз айтканда жай көрсөтүү гана калыпты. Сондуктан сол шашкан акчаны мен ойлойм, мындан жетим жесирлерге, мынау ауру балдарыбызга, урпактарыбызга жумсаса.
Быйыл 9 апрелде Казакстандын убактылуу президенти Касым Жомарт Токаев кезексиз президенттик шайлоо 9 июнга белгиленгенин жарыялаган. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди көрсөтүү жараяны 10 апрелде башталып 28 апрелде аяктай турганын маалымдаган. Эми саясий жарышта ат салышууну каалаган талапкерлер 11 майга чейин каттоодон өтүүгө тийиш.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Казакстан темасын улантсак. Бул өлкөдө эл башы Нурсултан Назарбаевдин кызматын тапшырганына туура 1 айдын жүзү болду. Убактылуу президент Касым Жомарт Токаев 20 мартта расмий ант берип кызматына киришкени менен бийлик тизгини дале эл башынын колунда экени айтылып келет. Мындай пикирлерге Назарбаев президенттиктен кетти деген ат эле болбосо, мамлекеттик башкаруудагы таасири сакталуу бойдон калганы жем таштоодо. Өлкөдө 30 күн ичинде эмне өзгөрдү? Дагы кандай бурулуштар болушу мүмкүн? Журналист Эрмурат Бапи менен маек тугалы.
Сонымен бир ай сиз үшін қалай өтті өзі? Бір жаңа Қазақстанда, бір жаңа өмірді сүріп жатқандай көңіл күй бар ма?
Өкініш қондай, орай қондай көңіл күй жоқ. Әрине оны мен ғана емес, бүкіл Қазақстан жұртшылығы біліп отыр. Өзгерістің бір болмайтынын алғашқы осы екінші президенттің инаугурациясы кезінде байқадым. Орталық сайлау комиссиясының жаңа төрағасы Касым Жомарт Токаевка президенттің алтын грамм ордені дейді ғой, мойнына таған. Соны әкеліп пластик сауыттың ішінде табыс етті. Мәселе ұстай тұр мынаны, соны енді біз аламыз, әлде ше ие бола тұр деген тұрғыда. Оның негізінде мойнына тигізіп, Қазақстан халқына ант берген кезде сол мойнында президенттік символдың белгісі тұру керек еді. Қолында жаңа пластик сауыттың ішінде берді. Мынаған әлде ше ойнай тұр деген тұрғыда сондай бір жест болды.
Бір ай бұрынға дейін, мысалы бір жыл бұрын, жарты жыл бұрын ел ішінде, әсіресе осы саяси көз ашық қауымның ортасында көп айтылды ғой, Назарбаев шамасы қауіпсіздік кеңесін басқарып қалып, жаңа президенттік орынды басқа адамға табыстауы мүмкін деген болжамдар көп айтылды ғой. Президент ауысып кетеді ау деген бір ой болды ма?
Негізі бізде оппозицияда әрине дайындық болды, бірақ осында шұғыл кенеттен президент кете қояды, Тоқаев келе қояды деген ой болған жоқ. Негізі сайлау келесі жылы болатын уақыты өзінің заң бойынша белгіленген мөлшері. Ал аяқ астынан наурыздың алдында бүкіл Қазақстанның халқы наурыз мейрамын төлейді деп жатқан кездегі болған өзгеріс бул энди бир керектен болган, шолдон болган, жараткандан келген бир команда сыяктуу болуп көрүндүсүз.
Дегенмен сиздин оюңузча, осы 30 күндүн ичинде болгон бир маңызды өзгеріс, немесе бір маңызды сигнал қандай деп ойлайсыз?
Президенттік тақтан кетуі, орнына жаңа екінші президенттің келуі, ол тағайындалып қойса да, дегенмен сен қозғалды. Бұл жағынан дау жоғанды. Ал енді қазақта сөз бар ғой, жабадан айғыр салмаңыз дегендей, бір тұрғыдағы айтылатын мәселе бар, толық айтпай-ақ қояйын. Осы тұрғыдан келгенде, негізі Тоқаев мырзаның өзі қаншалықты зиялы, мәдениетті, сабырлы, салиқалы азамат болса да, билікте өзінің арынымен көрінбеген жігіт ол. Үкімет басында тұрған кездің өзінде жаңағы сондай бір керемет бір өзінің арынын байқатып, жаңағы халықтың алдында бір елдің алдында осы бір боладау, осынан бір түнде бір шығадау деген сөз болмаған ел арасында. Есесіне басқа жігіттер тұрғысында айтылған әңгіме барып тұр. Тасмағамбеттің тұрғысында қазірде айтылып жатыр мәселен. Ол енді қалай айтылып жатқан ол басқа әңгіме. Осы тұрғыдан келгенде Тоқаев мырза ел ішінде бір үлкен бір өзгеріс бастады деген сөз жаңағы президенттік сайлау ғана. Оның өзін әрине рұқсат пен Тоқаев өзі тұрып өзі ойдан шығарды деп айтуға келмейтін жағдай болды. Ал бірақ енді сайлаудың қалай өтетіні ол енді тағы да басқа әңгіме.
Азаттықтың қазақ қызматының жергілікті журналист Ермұрат Бапименен маегін ұқтыңыз. Эми Тажикстанға қайрылалы. Тажик президенті Эмомали Рахмон Орусияға 16 апрельде 2 күндік расми сапар менен барды. Анын сапары Тажикстанда тыюу салынган группа 24 тобунун тарапкерлеринин Рахмонго каршы акциясы менен коштолду. Алар диктаторлук бийликтин жоюлушун, саясий негизде камакка алынгандардын баарын бошотууну талап кылып, Москванын аялдамаларында Рахмондун диктатор экенин таанууга чакырган баракчаларды чапташты. Ушул убакытта Орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен жолугушкан Эмомали Рахмондун сапарынын жүрүшүндө 10 ашык документке кол коюлду. Арасында мигранттарга жеңилдик берүү, тажик жарандарын убактылуу Орусияга иштөөгө жөнөтүү тууралуу макулдашуу да бар. Кененирээк кийинки баянда. Эмомали Рахмон 17 апрельде Москвадагы расмий сапарынын жүрүшүндө шаардын башка аянтында белгисиз жоокердин эстелигине гүл койгон маалда группа 24 оппозициялык тобунун тарапкери Рахматжон Махматжон Кремлдин жанына акцияга чыкты. Ал колуна диктатор Рахмон менен таанышып алууга деген жазууну кармап турду.
Во всех структурах Таджикистана нету справедливости во всех сферах.
Тажикстанда бардык түзүмдөрдө адилеттик жок. Өкмөттүк бардык тармактар коррупцияга малынган. Эл кыйналып, жарандардын укуктары бузулуп жатат. Тажикстандын өзүндө да, сыртта да тажик жарандарынын укуктары тебеленүүдө.
Москванын башка аянтында жүргөн тажикстандык айрым мигранттарга бул пикет жаккан жок. Алар өлкөнү уят кылып жатасыңар деп активистке нааразы болушту.
Мен дүйшөмбүдөн көчөп эле келдим. Ал жакта баары жакшы. Бул кылганыңар уят. Бул жерден кет.
Деген мигрантка активист Рахматжон Махматжон биз эмес Рахмон уялышы керек деп жооп кайтарды. Анын пикетин улай эле бул күнү жарым сааттан кийин Орусиядагы мемориал укук коргоо борборунун өкүлү Бахром Хамроев да Москвадагы Кызыл Аянтта Рахмондун бийлигине каршы пикет өткөрдү. Укук коргоочу Тажикстанда саясий негизде камакка алынгандардын баарын бошотууну талап кылды. Өткөн жылы ушундай эле акцияны чет өлкөдөгү тажикстандык активисттер Прагада жана Петербургда уюштурушкан. Группа 24 тобун 2015 жылы Стамбулда киши колдо болгон тажик оппозиционери Умар Али Куватов түзгөн. 2012 жылы Москвада негизделген уюм Тажикстанда өкмөттүн курамын өзгөртүү, саясий өңүттө камалгандарды бошотуу, адам укуктары менен эркиндигин сактоо жана улут лидери жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгаруу максатын көздөй турганын айтып келет. Аталган топту 2014 жылы Тажикстандын жогорку соту экстремисттик деп таап, анын ишмердүүлүгүнө өлкөдө тыюу салынган. Азыр анын лидерлери чет мамлекетте. Өлкөдө бийликтин ондогон оппоненттери камакта отурушат. Кыймылды жактагандардын Москвадагы акциясы президент Эмомали Рахмон Кремлде орусиялык кесиптеши Владимир Путин менен кездешип жаткан маалда Тажикстандагы абалга эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдурууну көздөдү. Тажик президенти Орусияга шейшембиде расмий сапар менен барган. Эки өлкө башчысы бир сааттай жабык сүйлөшкөндөн кийин журналисттерге маалымат жыйын курушту. Рахмондун сапарынын жүрүшүндө жалпы 17 документке кол коюлду. Анын арасында Тажикстандын Дүйшөмбү, Куляп, Хожент, Бохтар жана Турсунзаде шаарларына Орусия орус тилинде окуткан 5 мектеп салып берери тууралуу макулдашуу бар. Ошондой эле орус жергесинде тажик мигранттарынын убактылуу иштеши үчүн аларды уюшкандыкта жумушка алуу тууралуу келишим да түзүлдү. Бир күн мурда Рахмон орус премьер-министри Дмитрий Медведев жана мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуп, тажикстандык мигранттарга амнистия берилишин күтүп жатканын айткан. Мигранттардын патент алуу жана миграциялык каттоого туруу эрежелерин жеңилдетүүнү да орус бийлигинен сурай турганын билдирген. Расмий маалыматтарга караганда учурда Тажикстандын 1 миллиондон ашык жараны Орусияда жашап иштейт. Алардын укуктары тебеленген учурлар көп. Тажик президентинин сапарынын алдында Бириккен Улуттар Уюмунун мигранттарды коргоо комитети дүйшөмбүнү мигранттардын абалына кайдыгер карабоого, алар иштеген өлкөлөр менен эки тараптуу келишимдерди түзүүгө чакырган. Мигранттарды коргоо багытында бийликтин аракеттерин жетишсиз деп баалаган. Мындай сын бир жума мурда Женевадагы жыйында Тажикстан эмгек мигранттардын укуктар боюнча баяндама жасагандан кийин айтылган. Рахмондун сапарынан кийин орус президенти Владимир Путин 19 апрелде түрдүү себептерге байланыштуу Орусияга кире албай калган тажикстандыктарга мунапыс берилерин жарыялап, Ички иштер министрлигине бул маселени чечүүнү тапшырганы кабарланды. Бул аптада Тажикстанда мобилдик интернеттин баасы кымбаттап, элдин нааразылыгын жаратты. Интернет менен телефондук сүйлөшүүлөрдүн тарифин көтөрүү боюнча антимонополия кызматынын буйругунун негизинде 1 гигабайт интернеттин баасы 51 сомонеге же 5 долларга чыкты. Кошумча нарк салыгы менен акцизди эске алганда баа 63 сомонеге же 7 долларга жетет. Мурда баа 30-35 сомоне болчу. Буйрукка ылайык интернеттеги телефондук сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү да 10 эсеге кымбаттады. Буга чейин 1 мүнөттүк сүйлөшүү 10-12 дирам болсо, азыр 1 сомониден ашып калды. Антимонополия кызматынын чечими быйыл 27 мартта эле күчүнө кириши керек болчу. Мекеме менен байланыш операторлорунун сүйлөшүүсүнөн улам анын аткарылышы артка жылган. Бирок мобилдик компаниялар менен жарандык активисттердин бааны арзандатуу боюнча өкмөт менен сүйлөшүүсүнүн акыбети кайтпады. Антимонополия кызматынын чечими акыркы болуп саналат. Социалдык тармактардын көптөгөн колдонуучулары муну кылымдагы тоноо катары сыпатташып, демилгенин авторлорун катуу сындап чыгышты. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Тажикстан интернеттин кымбаттыгы боюнча Түркмөнстандан кийинки эле орунда турат. Буга чейин өлкөдө 1 гигабайт интернеттин баасы 3 доллардан ашык болчу. Анткени менен тажик бийлиги интернеттин баасын көтөрүү чечимин анын өтө эле арзандыгы менен түшүндүргөн. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуз. Чөлкөмдөгү урунттуу окуяларды бул ирет Нуржан Токтоназарова чогултту. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Биздин редакцияга кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирлерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп аларга тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз же өзүңүздүн укугуңуз бузулдубу, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-805-55, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыкка Жетиөгүз районунан Кадырбек Үсөнбаев аттуу угарманыбыз келген. Ал Тоң районунун аймагындагы уран кенине байланыштуу кайрылуусун калтырып, өкмөт уруксат бере электе уран казуу иштери башталганын кошумчалады.
Убагында муну Усубалиев бербей койгон айтышты. Акаев коркуп берген эмес. Убагында Камека сурагандан Бакиев берген эмес. Атамбаевдер берген эмес. Азыркы өкмөт ошол урановый тоону берип, азыр үстүн ачуу жумуштары башталып атат. Эми элестетип көргүлө, мындайча айтканда жерди биздин Кыргызстандын шартында, айрыкча Ысык Көл нарынын шартында жерди 1 метр терең кассаң уже радиацияны фон чыга баштайт. Мисалы башка мамлекеттерде эмне касса дагы ошол ал жерге капсула коюлат, ушу радиация чыкпасын деп. А бизде болсо ошол ушул шартта азыр урановый тоону алып атышат, казабыз деп, тем более азыр открытый способ менен алып жана хоболорго ташып карап алтаны көрсө эч кандай жаппай эле ташып атышат. Бул өтө чоң экологиялык катастрофа. Бийлик эмнени ойлоп атышат билбейм. Бул жерде бүт борбордук азия боюнча катастрофа, жалгыз көлдүктөр үчүн эмес, бүт борбордук азия боюнча болот. Мисалы көлдүктөр уулана берсин, биз жыргайбыз десе, ал көбүнүн коттеждери бар, көбүлөр жайында орошок эс алышат. Эми элестеткиле, шамалдын көл боюнча шамалдын башаты улам деген башталат. ал чаң көтөрүлүп барып туруп кара кол эмес аркы нары колго чейин көл ууланды деген кеп болот. Бул алтын месраж эмес, бул күмүштүк эмес, жездик эмес, бул урановый, өтө коркунучтуу. Ансыз деле Качсайдагы убагында казылып кеткен уран чыгарылгандын хосо карашын эмгиче көмө албай жатпайбызбы? Ошондон арыла албай жатсак эми ачык түр менен ачык жол менен уранды казып ташкан ачат. Эми билебиз чек мамлекеттиктердин компанияларга булар мал салса бизден кийин эл кырылабы чөөспөй коюп эл кырып калабы баарыбир акчанын пайдасын алып кете берет, азабын биз жеп атабыз. Губернатор жүрөт, акимдер жүрөт, күч органдары жүрөт, унчукпагыла тийбеги эле бул деген эме шаарын балык шаарын биз америкага айландырабыз, лас вегаска айландырып коебуз, бул акча болгон бул эмеге тийбеги эле, бул проектке тийбеги эле деп атат. Бул жерде Кыргызстан көл өлдү деген сөз. Мен элге кайрылат элем эсаражени аштырбагыла деп.
Мен Үсөнбаев Кадырбек, Сыкыл областындагы Жети Өгүз районунун Борсукон айылынын тургунумун.
Өкмөттөн казуу иштери жүрүшү мүмкүн эместиги маалым кылышты. Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин маалымат бөлүмү Тоң районунун аймагында уран кендерин чалгындоого гана бир эле ишканага уруксат берилгенин, анын лицензиясынын мөөнөтү 2020 жылы бүтөөрүн билдирди.
Алар тиги разработкага ишене алыша элек лицензия чалгындоого эле алышкан да, бирок жанагы казылды деп айтып атпайбы? Ал жөнүндө тиги бизде мисалы биякта үч эме иштейбиз да, үч госорган. Биз лицензияны беребиз, разрешенияны, контролду казылыптыр же туура эмес казылыптыр же көп казылыптыр дегендерди госэкотехинспекция көзөмөл жүргүзүлөт. Разработка деп коет, разработкага берилет, только чалгындоо разведкага берилген да. Так, 2010 жылдын 18-ноябрда лицензия алышкан чалгындоого. 2020 жылга чейин жарайт бул лицензия. Осо Евразия в Кыргызстане деген компанияда и разработкага негизде алар ала элек.
Тоң районунда казуу иштери жүрүп жатабы деген суроону биздин Ысык Көлдөгү кабарчыбыз район акими Майрамкул Кыдыралиевага да узатканда, ал тескерисинче учурда уран кендерине байланыштуу бардык иштер убактылуу токтотулганын маалым кылды.
Жок, наоборот, убактылуу токтотулсун деген чечимге келишпеди.
Качан?
Өткөндө ошондой сөз болгон. Тиги биз губернатор кабыл алган да бизди, анан ошо сезонго карата ал губернатор дагы көлдүн ошо туризм багытында дагы эмеге тынчсызданып атат, анан убактылуу токтотулсун деген сүйлөшүү болгон ал жерде. Эми анын бирок өкмөт карап атат, атак азыр андай эме деле болгон жок. Изилдештери деле токтогон жок, анткени лицензиясы менен болгон жок да, лицензия турат. А бирок анын алкагында деле андай чоң жумуштар жасалган жери жок, азыр тынч эле турат.
А бирок азыр мындай ишке кирет андай мындай деген сөз жок, э?
Жок. Жанагы лабораториялык эле эмелерди изилдөөлөрдү жасап атат да ошо жеринде. Ал жанагы чалгындоо лицензиясын алып калганда жана мыйзамдуу майда лабораториялык иштерин жасап атчу.
Учурда Тоң районунда кенди чалгындап жаткан Евразия в Кыргызстане жоопкерчилиги чектелген ишканасы Орусия менен Кыргызстандын биргелешкен компаниясы болуп саналат. Анын 60% орустар ээлик кылса, 40% Кыргызстанга таандык. 2015 жылы Тоң районунун Кызыломпол аймагынын Ташбулак тоо кен участкасы мамлекеттик баланска коюлган. Анда 1632 тонна уран, 3338 тонна торий, 33800 тонна цирконий жана 4102 тонна титан магнитинин запасы бар экени аныкталган. Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Кочкор айылынын тургуну Айгүл Жумашева келген. Ал Ысык Ата районунун Кирикшолк айылында орун алган Synergy Investment Group ишканасында коопсуздук кызматында иштеп жаткан уулу Жалил Азизовду ишкана жетекчилиги мыйзамсыз иштен айдаганын, бул боюнча сотко кайрылуулары майнапсыз болуп жатканын айтат.
Уулум Азизов Жалил Керимович 31 жашта мына мыйзамсыз жумуштан бошоп, жөн эле бир ооз звонок менен эле сен бошсуң деп жумуштан чыгарып коюшкан, кайра жумуш ордуна кирбей коюшкан. Бул Киршоктогу Synergy Group деген ОСОдо иштечү охранник болуп, анан ошону бир ооз гана ошо ичинде бир эки бала каймайша кеткени үчүн гана бошотулуп калган. Ошо боюнча биз биринчи мыйзам ченеминде экотехинспекция бир айдын ичинде кайрылганбыз. Биринчи жолу болсо алар дагы ошол Синержинин сөзүн сүйлөп 83 статья менен бошоду дейт. Бирок биз ага макул эмес болуп экотехинспекциянын башчысына республикалык кайра текшерүү жүргүзүшүп, биринчи райинспект чечимин жокко чыгарышып, туура мыйзамсыз бошогон 65 79-чу эмгек кодексин, Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин статьялары бузулган, сотко кайрылууга укуктуусуңар деп бизге кат жолдошкон. Биз ошо каттын негизинде Ысык Ата райондук сотуна кайрылганбыз. Анткени Синерги Групп ошо Ысык Ата районуна жайгашкандыгына байланыштуу. Ошол эми ошондон дагы мына райсоттон 22 күндөн кийин гана кат алып атырабыз Кочкорго. Ажинде болсо ушунда аныктама чыгарыптыр. Тиги 27 март менен что келишиңер керек, анан прокурор алып келишиңер керек, анан эмне кылышыңар керек, анан дабаланча түкүнчөдө эле ушинтип эле баажы откутуп карапайым элдин арызын мына урматтуу сотто дагы карагысы келбей калган экенин айтып отурам. Урматтуу президент, мына сиздин сот реформасын жүргүзүп атканыңызга биз аябай ии деп аттык эле. Соттор мына карапайым элдин арызын карагысы келбей калганын мен нааразы болуп отурамын. Менин үнүм жеткирип ушул эмгек мыйзамы бузулуп уулум жумушсуз кала турганына жардам кылып калыстык менен чечип берерин суранам мен сиздерден. Жардам кылгыла, мыйзам ченеминде мен сиздерден мыйзам гана ченеминде жардам сураймын. Уулум болсо көзүнөн да жабыркап ошол мекемеде иштеп атып жумушсуз да калып жаман акалда отурат, жүрөгүнөн да приступ болуп көзүнө алган жараты дагы мына жаранка бар деп атат, кийин катаракта алып келип көзү көрбөй калышы мүмкүн деп атышат. Ошол жардам кылып коюңуздар, суранам мен сиздерден. Тиги акыйкат болобу, кандай өлкөдө жашап атканыбызды биз өзүбүз деле билбей калдык окшойт. Эмне деп атканыңарды деле билбейбиз. Вроде бы укмуш кылып атабыз, реформа кылып атабыз, баарын оңдоп атабыз, коррупция менен неме күрөшүп атабыз дейсиңер. Айыл жергесинде айылдарда, особенно Ысык Ата районунда деле милициясында, прокурорунда, сотунда деле бир акыйкаттык жок экен. Көзүм жетти меники. Айгүл Жумашева, Кочкор району, Нарын областынан келдим.
Бул иштен алуу боюнча Синерджи Инвестмент Групп ишканасынын буйругу жазылган 2018 жылдын 29 сентябрындагы документинде Азизов ишкананын уставында көрсөтүлгөн иш мерчемдерин орой бузгандыгы үчүн Эмгек кодексинин 83-чү беренесине ылайык 29 сентябрынан иштен алынсын деп жазылган. Кандай туура эмес иш кылганын билүү үчүн биз ишканага кайрылганыбызда Азизов жумуш убагында алкоголдук ичимдик ичкендигине жана башка жоосундар үчүн жумуштан айдылганын ишкананын башкы эсепчиси маалым кылды.
Анда мындай да, бул Азизов өзү за пьянство, за кража боюнча өлтүрүлгөн. У нас все доказательства бар, рапорттор бар, по статье өлтүрткенбиз, трудовойун алып кетсин деп биз эме жазганбыз, соттон да утулган, анан кайра келсилерге жазганы кызык болуп атат. Ошо эгер кааласаңар биз документтин баарын беребиз, копияларын. Кенже, главный бухгалтермин.
Азизовдун апасы Айгүл Жумашеванын бул жумуштан алуу боюнча мамлекеттик ЭКТХ инспекциясына кайрылуусу негизинде мамлекеттик инспекциянын Аламүдүн жана Ысык Ата райондору боюнча региондор аралык башкармалыгы иликтөө жүргүзүп, иштен алуу процессинде бир нече мыйзам бузууларды таап чыккан. Ушун менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 2194 23, мобилдик номер 0755 800555, WhatsApp 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кыргызстанда көмүскө экономиканын кесепетинен казынага жыл сайын 40 миллиард сом салык түшпөй калат. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бул жолу салыктан качкан ишкерлерди иликтеди. Ыдырыс Исаков даярдаган берүүнүн радио версиясын чогуу тыңдайлы.
Кыргызстанда көмүскө экономиканын айынан жыл сайын 40 миллиард сом акча казынага түшпөй калат экен. Элестеткиле, 40 миллиард сом. Муну мен эмес, расмий өкмөт өзү айтып жатат. Эми ошол казынага түшпөй калган акчанын айынан жыл сайын канчалаган мектептер, канчалаган жолдор, канчалаган ооруканалар курулбай турат, канчалаган социалдык көйгөйлөр чечилбей жатат. Саламатсыздарбы? Биз бул жолу салык төлөбөгөн ишкерликти Ошто эң бай деп аты чыккан Жалил Атамбаевдин мисалында айтып берген турабыз. Биз менен болуңуздар.
Ошондо Жалил Атамбаев менен бирге кайсыл үйлөрдү салгансыздар сиздер? Черемискадагы үйдү.
Биринчи биз анау госдирекциядан 2 дом салганбыз. Жиделиктеги. Одон кийин мына Рамазан салдык. Черемушкадагы дом салдык. Анан үй болсок деп одомдор.
Үй болсокто 5 дом бардык.
6 жыл иштедик. Биз эч кандай эми алабыз деп үмүт кылып жүрдүк эле да. Бирок алышыбызга кыйын болуп калды да. Ортодо эми чоң акчалар бар. Мисалы мен өзүм эле жалгыз иштебеген эмесмин да. Жөнүндө шериктерим бар. Алар дагы Жалил Атамбаевтен алып туруп, аларга да бөлүп беришим керек. Строительный бизнес эми бардыгына белгилүү да. Чоң кирешелүү. 50% болгондо деле ошончо, жок дегенде 1 миллион доллардан тийиш керек да ар бирибизгечи.
Бул эки ишкер Жалил Атамбаевди айыптап жатканы менен укук коргоо органдарына даттанышкан эмес. Алар жергиликтүү милицияга кайрылуудан майнап чыкпайт деп эсептешет.
Жалилдан үмүтүм үзгөн мен чынын айтайын. Берсе берет, бербесе ана мен угуп демем жетпейт. Ушунча жыл эми.
Ушундай 6 жыл өмүрүңүз текке кеткен болобу?
Ушундай болот.
6 жылдык өмүрүңүздү азыр кеч жатасыз.
Эмне кылабыз айлачы?
Андан эмне үчүн коркосуздар аны? Эмне үчүн мисалы арызданса болбойбу анын үстүнө?
Жалил акай эми тааныштары көп, чоң киши, чоңдор менен связ бар, бар жакта.
Ушундо Жалил Атамбаев
бизде мынандай да эми бизде бир өзүгө арыздансаң арызың карабайт. Чындык жок. Кайра эле өзүң эртең иш козгошуң мүмкүн. Ошондой да.
Ошол мезгилде сатылып курулушка иштетилген мен аркылуу сатылган квартиралардын документтерин үйдүн ээлерине бербей жүрөт. Ушул мезгилге чейин. Бербей жүргөнү аз келгенсип Ош шаарынын ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылдып ошол өзүнүн агасына арыз жаздыртып мен үстүмөн кылмыш токтоткан. Жалил Атамбаев өзү дагы керек болсо мен каматам дейт. Каматам деген ал ким ал? Оштун кожоюну экенин өзүнүн ушундай Ошто өтө кан сезип алганын бир далили да. Каматам деп ал кантип айта алат? Жөнөкөй жаран айта албайт да мен сени каматам деп. Эч кимге арыздана албайм дагы да. Арыздансаң бардыгын жаап коет. Бардыгын өзү каалагандай кыла алат да. Колго алып койгон да. Күч органдарынын бардыгын. Ошон үчүн айтат да мен сени каматам деп. Ишенимди айта алат да.
Ишкер Мирлан Маматовго карата Жалил Атамбаевдин кишисинен арыз түшкөнүн Ош шаардык милициясынан ырасташты.
Бул жерде аябай челленишкен маселе турат. Тараптар бирине бири алдап кетти деген мазмундагы арыздар жазган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы эки тараптын тең арыздарын иликтеп бир иштин алкагында тергеп жатат.
Жалил Атамбаев 1965 жылы Каракулжа районунун Чалма айылында туулган. Милициянын отставкадагы полковниги. 2009 жылы Ноокат райондук милиция бөлүмүн жетектеп турганда Алмаз Ташиев аттуу журналист милициянын токмогунан каза болгон. 2014 жылы Жалил Атамбаев Ош аэропортунун милиция бөлүмүн башкарып турган. Дал ошол убакта ишкерлерден 6 миллион доллар акчасы каракталган. Мына ушул окуядан кийин 2015 жылы кызматынан бошоп кеткен.
Жалил Атамбаев Ноокат райондук милициясын башкарып турган учурда Ош шаардык милициясынын азыркы башчысы Мурат Буронов анын орун басары болуп иштеген. Ишкерлердин башкармалыктагы бардык кызматкерлер башчысына чейин Атамбаев үчүн иштейт. Бардыгы өкүл балдар экен деген дооматтарынан улам Мурат Буроновго кайрылдык. Ал Жалил Атамбаевди тааный турганын, бирок эч кандай мамилеси жоктугун билдирди.
Жалил Атамбаевди ошо мурдагы милициянын полковниги катары тааныйм. Аны менен менин мамилем деле жок. Анан башка менин мамилем деле жок.
Ушул жерден Жалил Атамбаевда 13 миллион сом аласам бар деген дагы бир аялдын доосуна орун берели. Ал Жалил Атамбаевдин кафе ресторандарын 6 жыл ижарага алып иштеткен. Бирок топтолуп турсун деп 6 жыл бою ижара акыдан тышкары күн сайын тапкан пайдасын да Жалил Атамбаевга тапшырып отурган. Ал жалпысынан Атамбаевга 13 миллион сом өткөргөнүн, аягында ал акчаларын кайтарып ала албай калганын айтат. Бирок укук коргоо органдарына кайрылбастыгын, анткени бул кишинин калканыштары бийликтин эң жогорку тепкичтериндеги кишилер экенин айтты.
Кудай бар, кудай карап турат бизге деле. Мына ишенбесеңер колдору бар, налогдорун төккөн, карыз жок деп справкаларды алган күнүнө мынакей 55 миңден 70 миңден 46 миңден 90 миңден, эң аз дегенде 13 миңден тапшырган күндөрүм бар. Мына колдору дагы бар керек болсо. Бул Жалинин өзүнүн Атамбаев Жалинин өзүнүн колу мынакей карагыла бит. Мындай шайлоолордо кызмат кылып коёт экен, ушулардын сөзү сөз экен. Анан бизге кимге бара алабыз? Тобо Аллага ишенип отурабыз, Кудайдан тилеп.
Ушул учурда Жалил Атамбаев жолдошумду куугунтуктап атат деп, үч балалуу Альбина аттуу келин да көз жашын төгүп отурат. Альбинанын айтымында жолдошу Жалил Атамбаевдин курулуштарында иштеп, 600 миңдей айлыгын ала албай калган. Карызымды улап Жалил Атамбаев кабарса, ал мени коркутуп жатат деп милицияга даттанган. Учурда Альбинанын жолдошу милициядан качып, үйгө келбей жүрөт.
Канча күндөн бери жок, почти бир айдан бери эчтеке ичпейт, тамак ичпейт, сигарет кана чегет, жеген ичкеним сигарет болуп калды. Азыр үйгө келип, тынбай милициялар келип сурап, кече дагы келип, акыркы күнү күйөөм келбесе, розыскка беребиз, ал келгенден камалат. Ошентип коркутат бизге келип. Мен айттым, коркутпага десем, корккан жоксуз, күйөөң келсин, болбосо эмнеге беребиз, розыскка беребиз деп. Азыр мен каякта экенин, күйөөм дагы каякта экенин билбейм, каякта звонок кылбайт бизге. Жалдын ушунчалык бай экен, бай болсо эмнеге ушинтип карапайым адамдардын акчасын эмнеге жейт? Ушинтип адамдар акчасын жесе анан кийин байыт да, жөнөкөй адамдардын акчасын жесе.
Көчтө Жалил Атамбаевдин Женго деген каймана аты бар Кримтөөл Кадыр Досонов менен мамилеси бар экендиги айтылып жүрөт. Полковник Жалил Атамбаев менен Кримтөөл Кадыр Досоновдун мамилеси туурасындагы кептердин төркүнүн Ош облустук милициясынан да сурап көрдүк.
Мен эми баягы мырууда иштеп жүргөндө полный билет элем буларды. Кимиси өкүл ата өкүлөн эледи. Азыр эсимде жок э булардын өкүл ата өкүлөн элер кимдер. Булар бири бири менен аралашып жатпашпадыбы? Качан болгон? Кимиси өкүл алабы? Ну, укканмын.
Жогорудагы айтылган дооматтар боюнча биз Жалил Атамбаевдин өзүнөн да жооп алууга аракет кылдык. Бирок биз ага болгону 1-2 гана суроо бергенге үлгүрдүк.
Мо эмеге кандай тийшеңиз бар? Мо Кадыр Женго дегенге.
Таанымайт экенмин.
Таанымайсызбы? Өкүл баласы дейт го сизге.
Билбейт экенмин.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Ушул учурда Өзгөндүн бир нече тургуну жергиликтүү прокуратурага нааразы болуп жүрүшөт. Анткени үйлүш жерге май куюучу жай куруп алуу фактысы боюнча дыйкандар жазган арыздан майнап чыга элек. Жабырлануучулардын айтымында алардын үйлүш жерине курулган май куюучу жай Жалил Атамбаевге карайт.
Бул заправка турган жер биз 18-20 адамдын үйлүшү болуп калат да. Жалпы почти 20 сотиндей болуп калды. Кийин мына чекеси жок эле кошулду да.
Үйлүш жери. Бунун баласыгабы, неберебиз бага турган жер, башка иштеп турган ишибиз жок. Ушул жерде мына бул заправка негизи Жалил Атамбаев деген бар экен, басма тургунда басып алып, эч кимге үндөбөстөн, эчтеге бизден жооп албай, сурабай эле мына бул жерге заправка салып алды. Кыйла кирип кеткен, мага 3.5-4 сотик кирген.
Биз текшерүү жүргүзүп, кылмыш иш козгоодон баш тарткан экенбиз. Себеби кылмыш жоопкерчиликке тартуунун мөөнөтү эскиргендиктен кылмыш иш козгоодон баш тарттык.
Бул май куюучу жайлар чын эле Жалил Атамбаевге таандыкпы деген суроого жооп алуу үчүн алардын баш кеңсесин издеп Ормош Ойл аттуу фирмага кабылдык.
Ормош Ойл фирмасынын расмий жетекчиси Алтынбек Сапаев аттуу жаран. Каржы министрлигинин ачык бюджет деп аталган расмий сайтындагы маалыматка караганда, Ормош Ойл фирмасы 2013, 2014, 2016, 2017 жылдары пайдадан алынуучу салыкка бир тыйын да төлөгөн эмес. Бул фирма 2015 жылы 30 миң сом, 2018 жылы 56 миң сом гана пайда салыгын казынага төккөн. Интернетке тараган маалыматтарга караганда, Ормош Ойл фирмасынын бир жылдык обороту 200 миллион сомду түзөт.
Дыйкандарга өзүн юрист катары тааныштырган Мамасали Козуевдин ысмын Каржы министрлигинин ачык бюджет порталынан жолуктурдук. Анда Ормош Ойл аттуу фирманын салыктары ушул адамдын атынан төлөнгөнүн көрүүгө болот. Бул кишинин ысмы жалгыз эле Ормош Ойл фирмасында эмес, башка дагы фирмалардын каржылык операцияларында кезигет.
Мамасали, ассаламу алейкум.
Кандай жакшысызбы? Мен Азат Ноштого каршы болот элем. Атыңы бериңиз.
Менин атым
Мамасали. Ким анан? Биз сизди тааныйбыз да, Мамасали акасызды. Сизге бир эки сурообуз бар. Мынау бир нече фирмаларда сиздин аттарыңыз жүрөт да? Сиз
сен ошо бир жерине барганда суроо берсең, ал ишин алдына келип алам.
Жок, эми айласызда. Мамасали Козуев азыр бизге жооп бербей үйүнө кирип кетти. Биз анын үйүнө кире алган жокпуз. Бул киши эмнеден качып атканын, эмне үчүн атын жашырып атканын биз мындай түшүнө алган жокпуз.
Ормош Ойл фирмасынын аты мурдараак Баткендеги бел алма көмүр кенин талашууда да чыккан. Бел алма көмүр кенинде казып алууга көп чыгым талап кылбаган. Бир карыш гана топурактын астында турган көмүрдүн ири запасы жатат. Анда көмүрдүн 250 жылдык кору бар. Баткендик активисттер Жалил Атамбаев бул кенди иштетүүгө Ормош Ойлдан башка дагы Жаңы Доор жана Беш Арш аттуу фирмаларды ишке салганын айтып жатышат.
Ачык бюджет сайтындагы маалыматтарга караганда, жаңы доор фирмасы 2013 жылдан бери пайдадан алынуучу салыкка болгону 44 000 сом гана акча төлөгөн. 2015, 2017, 2018 жылдары жаңы доор пайдадан алынуучу салыкка бир тыйын да төлөгөн эмес.
Жаңы доор фирмасынын расмий кожоюну жана аткаруучу директору катары 26 жаштагы Дурусбек Абдизайыр уулу аттуу жарангатталган. Бирок Дурусбек Абдизайыр уулунда өзү башкарган фирма тууралуу дээрлик түшүнүк жок экен. Жаңы доор боюнча.
Жаңы доор?
Ооба.
Жаңы доор. Билбейт экенби анын фирманы?
Ал сизди мына жерде Юстиция министрлигинин сайтында турат да, жанагы директор учредитель деп турат.
Учредитель. Билбедим мен аны.
А бул ишкана кайерде жайгашкан азыр? Канаттан тапсак болот? Биз барып мындай сүрөт бүрөткө тартып, видеого тартсак болобу?
Билбейм азыр канаткерлер кайерде экенин.
Сиз жетекчисиз да, сиз кожоюнсузсуз ал ишкананы, анан кандай билбейсиз?
Эми иш тыгылган ошо канаткерлер да.
Расмий директору дарегин билбеген жаңы доор фирмасын Кара Суу районундагы пахта заводтон таптык. Ишкананын кароолу, фирманын чыныгы кожоюндары Жалил Атамбаев жана анын бир туугандар экенин ырастады. Жалил Атамбаевдин эмеси ишканасы.
Жок, эми акалюкалар бул жерде кайсынысына карайт билбейм. Булар көп бир тууган го.
Жаңы доор тууралуу маалыматтарды интернеттен издегенибизде бул фирмага карата улуттук коопсуздук кызматы 2017 жылы Кадамжайдагы бел алма көмүр кенинен 46 миллион сомдук көмүрдү мыйзамсыз казган деген айып такканын көрсөттү. Убагында кылмыштын далили катары көмүр жүктөп бараткан машиналардын видеосу да жарыяланган. 46 миллион сомдук көмүрдү уурдап сатуу боюнча кылмыштын аягы 2000 сомдук гана айып пул менен бүткөн.
Жаңы доор деген ишкана ушул Жалил Атамбаевдин компаниясы, ошол лицензия алдык деп алып иштетишет. 5771 тонна көмүр казгандан кийин анан экспертизага бергенде действительно лицензиясы жасалма болуп чыгып, ошол мамлекетке келтирген зыяны жаңы 5771 тонна көмүрдү ошол мезгилдеги баа менен эсептегенде 46 миллион сом болуп, бирок сотко барган убакта сот эки адамга 1000 сомдон айыппул салып эле ал 46 миллион жөнүндө эч кандай сөз болгон эмес. Ушул күнгө чейин 46 миллион сом төлөнгөн эмес.
Жергиликтүүлөр көмүр уурдагандарга карата түкүрүп койгончолуктагы жаза колдонулбаганы кокустук эмес деп эсептешет.
Бул Жалил Атамбаев сатыш иштин ушул көмүр уурулугу боюнча мен дайыма ачык коомчулукка айтып келгендигим боюнча мага АКСтен чалып, милициядан чалып, ушул тыйыныңды алчы, тирилигиңди кылчы, эмне эле Жалил Атамбаевдин ишине аралашасың деген күндөр болду. Бул деген эмнени далилдейт? Бүгүнкү күндө коомубузда президенттин коррупция менен күрөшүү саясаты жүргөн жок. Прокуратура ушунча чоң 100 жылдык, 200 жылдык кору бар мыйзамсыз уурулукту токтотуу жүргөн жок. Прокуратура кылмышты жабуу аракетинде болду. АКС, милиция, булар баардыгы кылмышты жабуу аракетинде жүрдү.
Жергиликтүү активист Сайыт Касым Эрмековдун айтымында Жалил Атамбаевка таандык делген 5 арча фирмасы акыркы президенттик шайлоонун алдында казак инвесторлоруна сатылып кеткен. Азыр 5 арча фирмасынын ээси Федор Курканин аттуу жаран болуп калган. Ошто биз сөз кылган Ормош Ойл, Жаңы Доор жана 5 арча фирмаларынан сырткары дагы Агродоор, ППА, ЖБК Строй, Токбай Курулуш жана Айтук Строй фирмалары да Жалил Атамбаевка караштуу деп айтылып жүрөт. Бирок расмий маалыматтар боюнча бул фирмалардын дээрлик бардыгы Жалил Атамбаевдин туугандарына жана кол алдында иштегендерге катталган.
Агродоор фирмасы Жалил Атамбаевдин бир тууганы Райымкул Атамбаевдин келини Асемгүл Чотон кызына катталган. ППА жана Жаңы Доор фирмалары Жалил Атамбаевдин бир тууганы Жусуп Ахмат Атамбаевдин баласы Жайнак Жусуп Ахмат уулуна катталган. Токбай Курулуш фирмасы Жалил Атамбаевдин бир тууганы Адил Атамбаевке катталган. ЖБК Строй фирмасы Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровдун жакын санаалаштары Залкар Кожобеков менен Саид Ахмат Мурзабаевке катталган. Алар ЖБК Стройду Жалил Атамбаевдин убактылуу гана өткөрүп алганын ырасташты. Ал эми Федор Курканин аттуу кишиге өткөн чуулуу 5 арча фирмасын депутат Зиядин Жамалидинов Жалил Атамбаевке сатканын өзү ырастап берди.
Эми бул фирмалардын ишмердүүлүгүнө жана салыктарына кенен токтололу. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Ошто мамлекеттик тендерлерге адистешкен ППА фирмасы Жусуп Ахмат уулу Жайнак аттуу жаранга катталган. Жусуп Ахмат уулу Жайнак Жалил Атамбаевдин бир тууган агасы Жусуп Ахмат Атамбаевдин уулу болот. Бул фирма уткан акыркы ири тендер Ош милициясына бериле турган 12 кабаттуу үй болгон.
ППА 2016 жылы Ош шаарында милиция кызматкерлерине бериле турган үйдүн курулушун тендерден утуп алган. Бул үйдүн тендердик баасы 302 миллион сом деп ачылган. Үй 2018 жылдын май айында бүтөөр айтылган. Бирок ал эмдигиче бүтпөй турат. ППА фирмасы айрым курулуш материалдары сметага кирбей калган деген жүйө менен 118 миллион сом кошумча акча төлөп берүүсүн талап кылып, Ички иштер министрлигин сотко берген. Сот ППА'нын доосун толук канаттандырып, ППА сураган сумманы төлөп берүүгө Ички иштер министрлигин милдеттендирген. Ошондо Ош милициясы үчүн курулуп аткан үйдүн баасы тендердик сынакта бычылгандай 302 миллион сом эмес, 420 миллион сомго көтөрүлгөн.
Бул курулуштун буйрутмачысы деп саналган Ош шаардык милициясында сөз болуп аткан үй тууралуу түзүгүрөөк маалыматка ээ адам жок. Бирок тендерди Ош шаардык милициясынын жетекчилиги өздөрү өткөргөн. ППА'ны өздөрү тандап алышкан.
Омолдо эмне Кылыч Бурмач, начальник Ички иштер башкармасынын башчысы да председатель өзү болуп, ошонун контролунда өткөн тендер. 530 миллион тендер стоимости коюлган. 3-4 фирма катышып, 304 миллион сомго уткан.
304 миллион. Канча?
4 фирма катышкан. Канча батыр, канча неме экенин биз азыр билбейбиз. Ош шаарынын Ички иштер башкармасынын андай специалисти жок бизде.
Агродор фирмасынын кожойкеси катары Асемгүл Чотон кызы катталган. Асемгүл Чотон кызы Казат Райымкул уулунун аялы. Казат Райымкул уулу Жалил Атамбаевдин бир тууганы, Райымкул Атамбаевдин баласы болот. Мурдараак ушул эле Казат Райымкул уулу азыр Жайнак Жусуп Акмат уулуна катталган ППА фирмасын башкарган. Бул фирма Кызылка цементин дүңүнөн алып сатуу менен алектенет. Фирманын аткаруучу директору Канатбек Сапаев. Ал башта сөз болгон Ормош Ойлдун директору Алтынбек Сапаевдин бир тууган агасы болот. Маалымат сайттардын жазганына караганда, Агродор фирмасы 2015-2016 жылдары пайда жана киреше салыктарына бир тыйын да төлөгөн эмес. Бирок ишканада айланган акчанын көлөмү 2015 жылы 34 миллион сом, 2016 жылы 498 миллион сом болгон. Жөнөкөй тил менен айтканда, фирма айланткан акчанын көлөмү бир эле жылда 34 миллион сомдон 498 миллион сомго өскөн. Бул сумма 2017 жылы андан ары дагы 3 эсеге өсүп, жылдык обороту дээрлик 1,5 миллиард сомго жакындаган. Бул ишкана төлөгөн пайдадан алынуучу салыкты бүт санаганда да 1 миллион 100 миң сомго жетпегени Каржы министрлигинин сайтында көрүнүп турат.
Мына ушул жерден жөнөкөй эле логикалык суроо туулат. Эгерде фирма пайда көрбөй атса, анда андагы айланган акчанын көлөмү эки эле жылда 43 эсеге кантип өсөт? Акчанын айлануусу космостук ылдамдыкта өсүп атса да, жарты пайда көрбөгөнүн кантип түшүнсө болот? Агродордун директору Канатбек Сапаев бул суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Кийинчерээк ал башкарган фирманын кагаздагы ээси Асемгүл Чотон кызы тууралуу сурап, Канатбек Сапаевка кайрадан чалганыбызда сөгүнгөндөн башка жообу калбадык.
Алло, Канат мырза, саламатсызбы? Эми Чотон кызы Асемгүл деген турат да министрдин сайтында, сиздердин учредитель деп. Бул ким болот?
Сиз эмнеле эме болот? Ася ушактар териштирип, азаттың эми куй, радиоң эми. Өздөр болуп келсең айтам дедим го мен. Машина чалып алып сурай бересиң ар бирөөнөн билет.
Жалил Атамбаевка тиешелүү делген фирмалардын негизгилеринин бири ЖБКстрой. ЖБКстрой фирмасы акыркы 5 жыл ичинде пайдадан алынуучу салыкка 100 миң сомго жетпеген гана акча төлөгөнүн Каржы министрлигинин расмий сайты көрсөтүп турат. Юстиция министрлигинин сайтында бул фирманын кожоюну катары Сайдахмат Мурзабаев, директору катары Залкар Кожобаев деген жарандар катталган. Фирманын директору Залкар Кожобаев менен телефондо гана байланыша алдык.
Алло, Залкан Мырза.
Оо.
Саламатсызбы, мен Ыдырыс, Азаттык Ноштогу кабарчы болом.
Сен каяктасың?
Мен Ноштомун.
Мен эртең Ношко барам, барып жолугу эле сүйлөшөбүз, э?
А, макул.
Деген Залкар Кожобаев биздин кийинки чалууларыбызга жооп берген жок. Фирманын расмий кожоюну Сайдахмат Мурзабаев ЖБКстрой фирмасын Ноокатта Кытай инвесторлору менен бирге цемент завод курууга кепилдик үчүн Жалил Атамбаевтан убактылуу гана өткөрүп алганын, ал фирманын ишмердүүлүгүнөн дээрлик кабары жок экенин билдирди.
ЖБКстрой фирмасы 2014-2018 жылдар аралыгында Ош шаарынын чыгыш кичи шаарчасындагы бактын ордуна 12 кабаттуу 3, 10 кабаттуу 1 үй курган. Бардык 4 үйдүн жалпы аянты 41 000 чарчы метрди түзгөн. Эгерде андагы батирлердин чарчы метрин 400 доллардан санаганда 16 миллион 400 000 АКШ доллары чыгат. Ал эми 16 миллион 400 000 долларды 2014 жылдагы доллардын сомго карата курсун 57 сом деп санаганда 900 миллион сом чыгат. Салык кодексинде сатуудан алынуучу салык 1% деп чектелген. Ошондо жогордагы сумманын 1% болгон 9 миллион сом казынага түшүшү керек эле. Курулуш тармагындагы ишкерлер Ош шаарынын шартында көп кабаттуу үй куруунун таза пайдасы 20-25% деп айтышат. Биз ЖБК Строй фирмасынын пайдасы 25 эмес 10% гана деп саныганыбызда, фирманын таза пайдасы болжол менен 93 миллион 400 миң сом болуп чыкты. Кыргызстандын салык кодексинде пайдадан алынуучу салыктын өлчөмү 10% деп белгиленген. Демек, ЖБК Строй фирмасынын болжолдуу пайдасын 93 миллион 400 миң сом деп саныганыбызда, бул фирма казынага бир эле пайдадан алынуучу салыкка 9,5 миллион сомго жакын акча төлөшү керек эле.
Бирок кагаз жүзүндө бул фирманын кирешеси биз эсептегендей болгон эмес. Тескерисинче ЖБК Строй банкрот болгону айтылууда. Бул фирма саткан батирлердин айрымдарынын документтерин көргөндөн кийин, эң кирешелүү делген курулуш бизнесинен ЖБК Строй кагазда кантип банкрот болгону түшүнүктүү болду. Анткени батирлердин көбү 500 миң сомдон гана сатылган деп документтештирилген. Бирок бул фирманын өкүлү Жамалдин Абдраманов иш жүзүндө батирлер кандай сатылганын айтып берди.
Бир квадрат метри, чарчы метри 450 долларга баланган, 450 доллардан сатылган.
Жогорудагы биз санаган фирмалардын бири да Жалил Атамбаевга расмий катталган эмес, бирок ал Ошто төбөсү көрүнгөн бизнесмен катары белгилүү. Биз анын аты аралашкан фирмалар жана алардын салыктары туурасында Атамбаевдин өзүнөн да комментарий алууга аракет кылдык.
Жанагы ПУПА деген компанияга кандай тиешеңиз бар?
Тааныбайт экен.
Тааныбайт, агрода ордучу?
Жок.
Айтук дегендичи?
Тааныбайт экен.
Анда атаныбайсыз.
Ооба.
Жана сиз өзүңүз милициясызбы же кимсиз? Ишкерсизби? Кандай?
Адаммын.
Жок, ким деп таансак болот сизди? Ишкер деп таансак болобу?
Жок.
Анан ким деп тааныйсыз? Ишкерсизби, кимсиз?
Адам элемин.
Жалил Атамбаевтан жогорудагы дооматтар жана ага байланышы бар фирмалардын чогуу жайы туурасында толугураак жооп алуу максатында биз ЖБК Строй фирмасынын өкүлү Жамалдин Абдрамановго кайрадан кайрылдык.
Алло.
Алло, Жамалдин ака, салам алейкум.
Алейкум салам.
Жалил акага жолуктурам дедиңиз эле да, жолуктурасызбы эми?
Ал киши без микрофона, без камера деп ошондой деген да.
Эми микрофон менен барабыз да, без камера барып алып аны биз элге катып чыгарабыз аны. Жалил Атамбаев менен жолугуштурам десеңиз мен ачыкмын.
Хорошо, макул.
Жалил Атамбаев Ошто расмий эч жерде иштебейт. Ошондуктан биз суроолорго жооп алуу үчүн ортомчуларсыз түз сүйлөшүү максатында үйүнө чейин микрофон жана камера менен барууга аргасыз болдук.
Жаксарбы? Жалил аканын үйү ушул экен. Силер кошунасыз болгонбу? Ал өзү ушул жерде тура албайбы?
Ооба.
Эшигин тыкылдаттык, эч ким ачкан жок. Бизде Жалил Атамбаевдин карыздарына, Жалил Атамбаевдин фирмаларына жана төлөгөн же төлөбөгөн салыктарына байланыштуу бир нече суроолорубуз бар. Эгерде Жалил Атамбаев кааласа, биз Жалил Атамбаевко ошол өзүнө карата айтылган дооматтар боюнча анын да үнүн укканга, пикирине орун бергенге биз даярбыз.
Жогоруда санап өткөн фирмалардын салыгына байланыштуу биз Ош шаардык салык кызматынын пикирине кызыктык. Шаардын салык кызматынын башчысы шектүү фирмаларды компьютер өзү аныктайт дейт.
Силерде бизди текшерүүт болот ар бир жылда. Биздики риск методом риск менен текшеребиз, этот компьютер өзү выбирать этет. Эмне мен Атамбаев менен мамилем жок, кырышат этпейм дагы. Атамбаевди мен этот сырттан тааныйм, ал да мени сырттан тааныйт, экөөбүздүн бизде мамилебиз жок.
Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча Ош шаардык башкармалыгынын башчысы Айбек Токоев Жалил Атамбаевди тааныбай тургандыгын, ага тиешеси бар делген фирмалардын ишмердүүлүгү туурасында да кабары жоктугун билдирди.
Жалил Атамбаевди тааныбайсызбы сиз?
Тааныбайм.
Азыр муну мен айтып аткан фирмалардын Жалил Атамбаевге тиешелүү экенин билесизби жок дегенби? Ошол фирмалардын эмне үчүн салык төлөнбөй атканы жөнүндө бир анализ барбы сиздерде? Эмне үчүн кабарыңыздар жок такыр? Көрбөй атасыздарбы, кандай байкабай атасыздарбы?
Көрүп атабыз, иш чара жүргүзүп атабыз, бүгүндө статистика көргөзүп атат. Бүгүндө салык кызматы кайрылат, биздин арыздар түшөт, мыйзам чегинде гана иш чара жүргүзөт.
Экономика боюнча адис Эркин Абдыразаков Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү өкмөт айткандай 40 эмес 70% деп эсептейт.
Кичинекей күркөлөрдү кармап, бала чакасын күнүмдүк оокат менен тирчилик кылып аткандар ал добросовестный салык төлөөчүлөр десек болот. Ал эми чоң крупный фирмалар бир фирманын акчасын экинчисине чаптап эле ошо шапке менен алдамчылык кылып эле жүрө беришет. Буларчы толук кандуу текшериш, мониторинг кылыш мамлекеттик органдардын да колунан келбей атат да. Электронный таза шаарга өтүп атабыз, таза коом болсун деп атабыз, түндүк программасын киргизип атабыз. Бирок аларда мындай азырынча өтө жакшы бир эффективдүү болгон жок. Биз билебиз Кыргызстандын экономикасында теневой экономика дагы гүлдөп өсүп атат. Ал 70% деп айтып атабыз. 70%дан да көп болушу мүмкүн.
Сөз болгон фирмалардын салыгын да, карызын да өз өзүнчө иликтей турган органдарга Кудай күч кубат берсин дейли. Ага чейин президент Сооронбай Жээнбековдун убадаларын дагы бир ирет эске сала кетели.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган. Биз ушундай шарт түзүшүбүз керек.
Сиз кесиптешим Ыдырыс Исаков даярдаган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн соңку чыгарылышынын радио версиясын уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.